En er eitthvað svo minnistætt, eða hvernig fannstu ykkur að veðrið það hefur verið?
Það var nú allur gangur á því. Sumri var nú, yfirleitt verið bara gott veður. En það gott verið mjög vond veður á veturna. Maður mann eftir þegar að gera stóra norðan og þá fór maður ekki út kannski einhverja daga.
En mér finnst í minningunni eins og sumrin hafi alltaf verið svo. Það var alltaf verið svo gott veður þá. Betra ef vel heldur en núna, en þetta er sjálfsagt bara svona í minningunni. En eins og Palli segir, sko, veturnir voru harðari og veðrin mjög vond oft ef að gerði norðan áhlaup, þá var þetta margar daga einu vera og í staðarsveitinni oft mjög hvasst, þannig að þetta var ekki, ekki farið út úr húsinu að mætti til.
Kom eitthvað svona sérstakt fyrir í einhverju áttu veðri?
Ekki man ég til því sem að við höfum sloppið nokkuð vel. Ég man ekki eftir til þess að við erum fyrir neinum tjóni. Ég man eftir að hafa heyrt í sveitinni, sko, hafi fokið fjárhús og annað. Í vondu veru. Vondu veldir að...
Nei, ekki til neinu svona... Jú, það fóðið náttúrulega, kom betur það fóðið. Fóðið út, eða þau ekki út í húsum og sliðið sem ég var ekki til neinu svona... Ekki neina slysum, af því. Eins að hugu bílar leði út af og fóðið upp í langar leiðir.
Mjöluðu, hvað er ekki veðutöft?
Ég man nú ekki eftir því svona jú, það kom nú fyrir maður veðutöft og kannski bara það var mestu bæjum og einstaka sinnum kom fyrir að það fresta heimferð af böllum eða einhverju slíku.